Neskatoties uz salīdzinoši pateicīgo laika apstākļu situāciju sacensību laikā, prognozes izrādījās nedaudz greizes, ko izteicu pirms tam. Prognozēto 120 sugu vietā uzvarētāja komanda kopumā bija novērojuši 105 sugas. Kopējais sugu skaits, ko visas komandas, teiksim, kopā ir savākušas šajā sacīkšu gaitā, ir 131 suga. Tā kā nedaudz atpaliks no prognozētā. Uzvarētāja komanda, TTTŠ, dalībnieki Salac Grīvas novadā novēroja čūskērgli, kas ir salīdzinoši rets dienas plēsīgais putns. Jāpiezīmē arī tas, ka Latvijā šogad šai sugai tas ir vispār pirmais novērojums.